Jaun Andreok, legebiltzarra eratutzat ematen dut. Erregelamenduko 12. artikuluan ezarritakoarekin bat egintza honen berri emanen zaie erregiari, nazioko gobernuko lehendakariari.
Modu honetara eratu du Ainhoa Aznarez, Nafarroako Parlamentuko presidente berriak gaur Nafarroako Foru Erakunde Nagusi hori. Gaur eguerdian gertatu da, dakizuen bezala, Ainhoa Aznarez, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon guztioi, bai.
Arratsaldeon eta zorionak.
Mila esker.
Bueno, sartu dugu datu historiko hori, izan ere euskaraz osatuta utzi nahi izan duzu gaur foru parlamentu nafar hori, euskara aukeratu duzu horretarako?
Bai, bueno, argi utzi du gaina lehenengo nire agerraldian eta publikoki esan dut, bueno, nire ekarpenak izango zirela, bueno, ba, gizarteak parlamentura eraman nahi duena, nire ekarpenak, jendekiaren ekarpenak izango direla, eta ekarpen hori artean, bueno, ni neu izan da feminista, euskalduna eta errepublikanoa, horiekiko izango dira nire lehenengo ekarpenak.
Eta ekarpen horrekin lotuta gure entzulei azalpen bat ere eman behar diegu, Ainhoa, izan ere elkarrizketa hau grabatuta entzuten ari dira, ba aldez aurretik Ainhoa Aznarezek bazeukalako beste zeregin bat olatzen, elkarrizketa hau egiten ari geran ordu honetan arratsaldeko 6ak jota olatzen, ipuien bat kontatu behartzen nuen, ezta? Leku esanguratsu batean.
Bai, bueno, ni Eguesibarrean bizi naiz, badostain erretxegi batean, eta hilabetero egiten dut Olatzeko ludotekan eta bibliotekan, bueno, ba, Eguesibarreko umeekin ipuin kontaketa bat, eh? Berrintasun aldeko ipuina kontatzen ditut, eta gauza nire azken eguna, eta justu, ba, azken eguna bizan da, ba, oso berezia, ez? Parlamentua, eta gero, bueno, ba, egin behar guztiak, bete barritut orduan. Zinitu nire Eguesibarreko umeak bertan utzi, eta han hartuko naiz, beti bezala.
Eta zer uste duzu, nola hartuko zaituztela umeek, badakite, parlamentuko presidenta berria dela gaurri buia kontatuko diena?
Bueno, bai, baina esango dut, zer da, hori, eta zer egin marduzu, eta ez zela gehiago torriko, eta bueno, pixkanaka, kontatuko diet, nire zer egin berri hau, eta pixka eta azaldu zer egiten parlamentuan, zer egin dezakegun, umeek ere zer ekarpen egin dezaketen, eta bueno, izango da beste kontakizun berezi bat, Interesgarria benetan, bai.
Aber ba, zer esaten dizuten umeek horri buruz eta ze ekarpen egiten dizuten baita ere, bai. Nafarroako parlamenturako.
Bai, a ber, ikusiko dugu, ez? Bueno, ipuina be kontatuko dut, ez? Ipuina, bueno, bien artean egiten dugu, eta duan, bueno, ipuina horiek kontatzeko oso bereziak dira, ez? Hor berdintasuna eta gauza asko lantzen ditugu, eta behar beharrezkoak dira, bueno, ba, beste gizarte bat eraikitzen hasteko, ez? Eta ume txikiekin hezkuntza hori egin behar da, ni gainera hezkuntza bertan ibilen ezenez, bueno, ba, hezkuntza hori egin behar da, eta bete behar hori ere gaur bertan daukat, eta egingo dut.
Bueno, hortaz, esan didazu, emakumea, errepublikarra eta euskalduna, hiru gauza horiek gaur aintzat izan dituzu, egia esan, Nafarroako parlamentuan harrituta ere bagaude, horren beste euskara, gaur 50 parlamentarietatik 23 zinegitea euskaraz egin dute, eta areago, Nafarroako parlamentuari eskatu diote, ba, notifikazio guztiak ere euskaraz jakin nahi dituztela, tartean UPN-eko bi parlamentari ere badaude?
Bai, badaude, zeren gure Nafarroa osanitza da, ez? Eta hemen bizikidetza joratzeko, bueno, ulertu behar dugu, bizigarela, bai euskaldunak, bai erdaldunak, biledunak, kiroledunak, eta horri eman baltzaio normalizazio, baina ikuste orain arte ez dela normalizazio hori landu, jorratu, eta oraintxe bertan daukagu garaia hori guztia, bueno, ba, normalizatzeko, ez? Eta ze, bai ondo, parlamentuaren mailan 5-3 euskaraz hitz egiten dugula, euskaraz biz nahi dugula, eta hori adierazi eta azaldu behar dugu. Ze Nafarroa euskalduna da, zati handi bat, eta horrela ere agerian geratu da hauteskundeen ondoren, ez? Aldaketarako bidean gauden 4 alderdiok gehienak euskalduna gara, eta hori ere mai gainean ipini bazen, eta gaur parlamentuan hori islada bat izan behar zen, eta horrela izan da, eh?
UPN-ek horren beste aldaketa asimilatuko ditu horren denbora gutxian?
No, beharrezkoa, UPN-ek ere jasan du porrota, eh? UPN-ek egin dituen politikek ere esan diote UPN-eri, bueno, ba, bai hezkuntzan, bai osasunean eta murrizketa horiek ez dituela jendekiak nahi, eta horregatik aldaketaren alde bozkatu dugu, geixenok. Orduan, bueno, 26 parlamentarik hor buru belarri lan egin dugu gaurko akordio izteko, eta buru belarri jotaki ibili beharko dugu, bueno, datozen aste hauetan gobernuari ekiteko ere bai, ez? Gobernuak behar du ere aldaketarako presidentzia bat, eta hortan ibiliko gara aldaketan alde gauden lau talde politikoak.
Bueno, Yolanda Barcina orain arteko presidentea gaur hitz neurtuak izan ditu, baina hala ere galdera bat egin dizue aldaketa ekarriko duzuen lau alderdi politikoei.
Echar a UPN a la fuerza que tiene más confianza de todos los navarros, pero eso es fácil ponerse de acuerdo para eso, pero ¿para hacer qué?
Zer egiteko, hori da galdera. Zertarako bota duzuen UPN?
Bueno, ba, UPN orain arte egin dituen politika hoiei aurre egiteko. Betxu, hemen datu bat daukagu. Nafarroan 47.000 pertsonak, bai emakume eta bai gizonezko, larrialdian bizi dira. Hau da, ez daukate jatekorik. Ez daukate neguan kalefazioa ipintzeko aukerarik. Ez dauzkate bere oinarrizko eskubideak bermatuta. Horri alde egin, aurre egin behar diegu. Eta horri alde egin ez dion alderdi bakarrak UPN izan da baina arte. UPN egondalako azken iaia 20 urteotan gobernatzen eta horri ez diolako aurre egin. Orduan, gure neurririk larrienak izango dira edo lehentasuna izango duten neurriak izango dira justu bueno ba larrialdian bizi diren pertsona horiei duintasuna ere berreskuratu eta guztio hauteskogun ametsak ere bete. Parlamentuak egin baditu den neurria dira jendeak duintasunez bizitzeko aukerak eman eta hori bermatu behar dugu nolabait. Orain arte nikuste dira bermatu. Ze bestela jendekiak berriz ere bere boska UPNri emango zen eta horrela ez da izan.
Bueno, lau alderdien artean ari zarete akordioak hartzen, horri etorkizun luzea ikusten diozu, etzarete ikamikan hasiko berehala.
Orain gobernua eratzeko epeak luze xamarra dira, abuztuan 24 daukagu epea ipintza, baina bueno, gauzak aurreratu ditugu eta bueno, lehenbailen gobernua eratzen baldin bada, asko hobeto, bai, ze askotan bueno, ba prezio asko jasotzen ditugu eta bueno, badakizue aldaketak zer nolako mugimendua dauzkan, ez? Eta orduan bueno, ba poliki bueno, bihar hasiko ditugu lehenengo mai sektorialak, batzorde sektorialak eta hor hasiko gera, bueno, lantzen ja zer nolako hezkuntzan zer nolako neurriak ipiniko ditugun, osasun zailan, edo osasun arloan, edo, bueno, hainbat eta hainbat gauzetan. Eta hortarako, bueno, bihar daukagu lehenengo lan itzela egiteko eguna, eta hortan nahi dituko gara.
Bueno, gero abai, EH Bildu, Izquierda Ezkerra, eta Podemos ahaldugu, dira elkarlanean ari zaretenak, zu momentu honetan ahaldugun zaude, horrek eraman zaitu hain zuzen ere, Nafarroako Parlamentuko presidente izatera, baina zure PSN-eko ibilbidea ere ezagutzen dugu, Ainhoa. Eta gaur PSN ordezkaritzari gabe geratu da Nafarroako Parlamentuko mailean.
Bai, bueno, ba, historiak horrela ipini du, ez? Alderdi Sozialista oraintxe bertan parlamentuan, ez? Alderdi Sozialistaren 7 parlamentariek ez daukate aurtengo otasun lagurterako legealdian giltzarik, ez? Horrela ba, ikusi da zer nolako aldaketaren aldeko multzoa taldeatu dugun eta PSN-ek ez du berak talde horretan lana egiteko bere burua aurkeztu, ez? PSN-ek batzeukan sozialistakan, bueno, bere muga Euskal Herria Bildurekin ez zela ezer nahi. Orduan, bueno, berak bere burua maitik aldendu du eta guk ezin dezakegu ezer egin. Gure nahia beti da, bueno, jende gehiago egotea, 26 gara, 33 baldin baginen hobeto, baina bueno, hori alderdi sozialistaren lana da eta erabakia, ez gurea.
Eta Maria Txibitek zer iruditzen zaizu egingo duela zerbait hurbiltzeko?
Ba, ez dakit, Ainhoa, ez dakit. Gaur ez dugu konfidantza hori ikusi eta niko ez dakit, hori bere lana izango da, ez? Gu badokagu lan itzela, orain bertan batzorde zer dela hauek eratzeko, lantzeko eta Nafarroak berrituen neurri guzti horiek bai gaine ipintzeko eta hasteko. Horrek lan itzela dauka eta hortan buru belarri bili begara.
Bai, gaur ere badakite lan eskerga daukazula, beraz Ainhoa bai. Aznarez, eskerrik asko mezulariari elkarrizketa hau eskaini diozulako, ba hori, kargu hartu eta berehala. Mila esker zuri, eta zorionak berriz ere, eh?
Zuri Ainhoa beti hor zaudelako, eh? Mila esker, bai.
Agur.
Agur.